Tak budu muset dávat pozor na každé slovo. Já, přátelé, přečtu za chviličku text, ze kterého budu vycházet, ale že jsme v tomto složení, já jsem věděl, že všichni budou někde pryč, tak jsem přemýšlel. Já mám totiž rozkázáno, jako ne, že by mě někdo rozkazoval, ale já jsem začal kázat, takže mám rozkázáno kázání o nebi. Nevím, jestli jste tady byli, když jsem měl tu první část. Já jsem to špatně nadimenzoval a měl jsem 4 body toho kázání a stihnul jsem minule, když jsem kázal jenom první bod. Bylo to o nebi, co tam budeme dělat, jak dlouho, že to bude trvat, když je řečeno, že to je na věky, že je to království nebeské. Tak to mám prostě rozkázáno, ale já jsem si říkal, že si to nechám na jindy, že to dneska nedokážu, jako nedokážu, že to dokážu až příště někdy. A to vím, že je někdy v prosinci. Tak jsem pro dnešní neděli zvolil jiné téma a jiný text, a to text o svobodě, respektive nesvobodě. Z Janova evangelia, slavnou pasáž z 8. kapitoly. A proto, že teď slavíme svátek svobody, nevím, jestli pořád ještě slavíte i v neděli, ale já to tak beru, že ten prodloužený víkend máme, protože právě bylo 17. listopadu a tak slavíme svobodu. Přemýšlel jsem, jak to prožívá člověk, který se narodil už do svobody, co mu to tak říká, když se dívá na ty černobílé fotky z národní třídy a potom slyší ty příběhy. Asi to musí být k neuvěření. Asi je to těžko představitelné pro třeba dítě, které chodí do školy a nemusí si dávat pozor na myšlenky a na jazyk. Může říct relativně skoro, co chce. Já si vzpomínám, jak já jsem musel, jak asi ve 3. nebo ve 4. třídě se soudružka učitelka Kepičová zeptala, je tady někdo, kdo věří v Boha? Asi zhruba tímhle tónem se zeptala. A já jsem tak nějak jako cítil, že bych měl říct, protože já jsem tak nějak věřil, no kolik mě bylo 8 let, tak jsem si říkal, no měl bych se asi přihlásit, ale tak nějak jsem byl vytrénovaný, že jako opatrně, jo, pozor, ne všechno, co si člověk myslí, o čem je přesvědčen nebo čemu věří, se smí hned takhle jako říkat, ale jako, jak tomu může rozumět 8leté dítě. Takže jsem opravdu nevěděl, tak jsem pro jistotu mlčel a sledoval, co se bude dít. A ukázalo se, že jsem dobře udělal. No, dobře, no. Neměl já bych se přiznat k víře a potom snést všechny důsledky tohoto čestného přiznání v 8 letech. No, soudružka učitelka, když viděla, že se nikdo nehlásí, tak řekla, to je moc dobře, protože těmhle pověrám už dneska nikdo nemá věřit. Věří tomu jenom starý babky a hloupí lidi. Přesně takhle si to pamatuju. A já jsem v tu chvíli se chtěl přihlásit a říct, tak to není pravda, protože já nejsem ani stará babka, byl jsem sice dysgrafik, ale zase jsem se nepřihlásil. Ale věděl jsem, že kolem mě jsou lidi, kteří věří a nejsou hloupí. A že to, co nám tam říká, není úplně pravda. No ale Jak můžete bojovat s režimem totalitním v 8 letech? A tak to ve mně jako zůstává. Přemýšlím, jak se tohle předává tomu, kdo to nezakusil, nezažil. No a tak je dnes taková příležitost o tom popřemýšlet, cože to my vlastně máme, když máme svobodu, v čem ta svoboda spočívá a v čem nikoliv. A jak, já si nemůžu pomoct, mě vždycky u každého biblického tématu napadá, jak se to vlastně učí. Jo? Přemýšlím o tom, já jsem se něco naučil o svobodě a nesvobodě z vlastní zkušenosti. Vlastně všichni, kdo jsme tady, tak se můžeme považovat za privilegované v tom, že jsme vlastně všichni ne, když se teď rozhlížím, dva z nás ne, ale že všichni ostatní ano, privilegované, že jsme zažili. Jako nikdo nám nemusí o tom pouštět obrázky nebo filmy, nebo my jsme to zažili na vlastní kůži, jak vypadá nesvoboda, když nemůžete svobodně nejenom jako chodit si, cestovat, věci do západního Německa, nakoupit Nutellu. Dneska si můžete zajet, kdy chcete. Ale taky, jaké to je, jako nemít možnost svobodně myslet, nebo myslet opatrně, nebo myslet jenom v soukromí a navenek opatrně, aby vás nezavřeli. Náš kazatel byl zavřený za to, že nemluvil opatrně. Řekli mu Vladovi Fajfrovi v Ústí nad Labem, ty máš špatný vliv na mládež, kamaráde. A to nemůžeš. Tak byl, už ani nevím, Paluchníkovi, nepamatujete si, jak dlouho byl zavřený? No, a vy jste tam byli, že jo, tak někdy v tom dobu. A nebo bratr Voříšek taky v Děčíně, ano. My, kdo jsme to zažili, tak nám nemusíme být edukováni až tolik, aby nám někdo vysvětlil, co to je žít v nesvobodě.
Ještě ten Vladov Fajfer musel potom odejít z Ústí na Slovensko.
Tak, musel... přesně tak. A protože se neudržel, a já si pamatuju, jakou vymyslel metodu, on nesměl kázat, jo? Byl ve svém sboru, sborečku, jako kazatel a nesměl kázat, měl zakázáno kázat. A tak tam kázali různě jako bratři starší nebo kdo zrovna mohl. A on pak na závěr to uzavřel modlitbu. O, a to byla dlouhá modlitba. A taková jako proklamační, oslavná a popisná. Kde to... No a to protože v rohu seděl Estébák, který to poslouchal a dával pozor. Ale on to asi časem pochopil, tak bratra kazatele prostě přesunuli do Žiliny, kam si do Tantárie, aby od něj byl klid. Pak přišla revoluce, 17. listopad. K neuvěření, co se všechno tak jako odehrálo. A najednou jsme mohli volně dýchat, volně cestovat, volně nakupovat, volný pohyb zboží. Jak to je zboží lidí a kapitálu v rámci svobodné krajiny, svobodné Evropy. A teď už se dostávám k tomu textu, který chci přečíst. My pokaždé, když slavíme tento přelom, tento zvrat, tak nevím, jestli to taky vnímáte, všude v médiích je to vždycky spojeno s takovým mírně nahořklým pocitem. Znovu a znovu se opakuje slovo deziluze. Představovali jsme si tu svobodu nějak, vyhlíželi jsme ji, víme, jaké to je v nesvobodě, a pak, když to přišlo, tak to bylo na chviličku krásné, ale pak to nějak začalo se kazit, hořknout. A vlastně od té doby, pokaždé, když slavíme 17. listopad, tak je to vždycky s touhle příchutí. Jo, ta deziluze, jak jsme doufali. A nějaký čas jsme opravdu jako nostalgicky si s naším nejlepším bardem, který umí verše, zpívali: pane prezidente, jo, pro co jsme zvonili klíčema na náměstí? A přitom, znáte tu písničku od Nohavici, jo, pane prezidente, všechno mi podražili, všechno je špatně. Vybaví si někdo nějaký verš z té písničky? I to plecko, všecko tam zpívá, zdražilo a vyhodili mě z fabriky. A prostě jakoby neříká, jak je všechno špatně, a pak volá: pane prezidente, vy tomu rozumíte, vy se poradíte, vy mě zachráníte, nebo ne? A nezachrání. Já teď vám nevím, za kterého prezidenta to náš písničkář složil, kterého prezidenta měl možná na mysli, ale byl to jeden z těch předchozích.
Ještě
to bylo za Havla, jo. No, pak se nám pan písničkář trošku vybarvil a tak už ani tuhle písničku si nemůžeme zaspívat pořádně jako identifikační nostalgii, protože nějak prostě cítíme, a znovu se to medializuje, že to nějak není ono. A když se podíváte do historie lidstva, na všechny přelomy, kdy to vypadalo nadějně, tak to dřív nebo později vždycky jako skyslo. Ať to byl v našich dějinách jako kterýkoliv přelomový moment, 68, 48, nebo se říká 38, ty naše slavné osmičky. A když půjdete dál, jako kterýkoliv moment, a nejenom u nás v Čechách, tak všechno, co vypadá nadějně, ať to je dokonce i v reformaci, jakýkoliv pokus něco opravit, zlepšit, reformovat, aby se líp žilo, tak to dřív nebo později nějak skysne. A nebo vzpomeňme, že to je úplně archetypální, když Izraelci konečně se dostanou z otroctví, z nesvobody na svobodu, tak jim to velmi brzo opět skysne. Přijdou první obtíž a oni řeknou: no tak Mojžíši, ty hele, tohle je ono, jo. To nám v Egyptě bylo líp, tam jsme měli, konkrétně je zmíněna, nevím proč, maso a cibule. Sice otroctví, ale aspoň bylo maso a cibule. Měli jsme se líp. A je to tedy, vypadá to, že to je znovu a znovu a znovu, jakoukoliv reformaci, jakoukoliv svobodu, kterou člověk nabyde díky nějaké nápravě, chce se mi říct nápravě věcí lidských, o kterou se Komenský pokoušel, tak když se něco podaří, tak to hned se kazí. A teď já bych chtěl s vámi zaprvé, já věřím, že zrovna vy, co jste tady, tak to asi víte, ale ono je dobře si to pojmenovat. Čím to je, proč to tak je, a za druhé, co by se s tím dalo dělat, aby to tak nebylo. My asi neovlivníme celou planetu, ale aby to tak nebylo, aspoň v tom prostoru, který je kolem mě, jako mě osobně, co já s tím můžu dělat, Respektive já si položím otázku, jak se učí žít svobodně, jak se učí svobodě. Nemůžu si pomoct, ten pedagogický aspekt mě vždycky naskočí. Jak se to učí? Ať je to cokoliv, jakákoliv dobrá věc, jak se to učí. Tak a teď ten text, slavný, známý, nadčasový, Jan 8:31. Ježíš si povídá s lidmi, kteří jsou kolem. Tou dobou kolem něj bylo už poměrně hodně lidí, někteří skeptici a nevraživci, nedůvěřivci a pak někteří, kteří uvěřili. A ti skeptici a nevraživci Ježíše všelijak testovali, zkoušeli, chtěli ho sociálně znemožnit nebo mu nějak házeli klacky pod nohy. Takže když se podíváte na tu 8. kapitolu, co se tam děje, tak k Ježíšovi vlastně přivedli onu cizoložnou ženu a teď ty víš, co říká mu Ježíšův zákon. A co říkáš ty, když seš tak chytrej? Vloženě takhle jdou na Ježíše farizeové. On vypadal chytře, moudře, mluvil jako někdo jiný a lidi za ním šli, tak na něj právě tohle přichystají. Tak co ty na to? A víte, jak Ježíš reagoval? To teď není předmětem mé kázání, ale jo, Ježíš na to nějak reaguje způsobem jako revolučním, úplně převratným. A farizeům se to nelíbí. A ten rozhovor se pak nějak vyvíjí. A my se dostáváme v 31. kapitole k okamžiku, kdy se Ježíš od těch farizeů, těch nedůvěřivců, obrátí k těm, kteří v něj věřili a řekne jim, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Nechte to na sebe dolehnout. Ježíš mluví, 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 oni poslouchají. A pak jim Ježíš řekne, zůstanete-li v tom, v mém slovu, tak budete opravdu mými učedníky. Nejenom jako nějaké vzedmutí emocí, vzedmout emoce a vytvořit si učedníky nebo nějakou rychlou vlivovou stranu je snadné, ale aby to zůstalo, tak je potřeba zůstat v tom slovu. A pak řekne slovo, které se zapíše do dějin. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. No a pak se ten rozhovor nějak vyvíjí, já se k němu ještě vrátím, ale slyšíte to, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. To, co člověka osvobozuje, je pravda. Já nevím, co nás to vlastně přesně osvobodilo 17. listopadu. Každopádně nějaký element pravdy v tom musel být. Bylo to komplikované, namíchané, ale element pravdy v tom určitě byl. A osvobodilo nás to. A rozhodně lepší demokratický, svobodný systém než totalitní. Ale problém je, že to je něco jako by forma. To je vnější forma, která se musí naplnit nějakým obsahem. A ta forma, že se změnila, to je výborné. To je strašně dobře. Ale to je svoboda zvnějšku, vnější svoboda. A jistě víte, všichni filozofové, co kdy chodili po téhle zemi, mluví také o vnitřní svobodě. Být svobodný uvnitř. A že prý to je možné. A že prý to je dokonce možné navzdory těm vnějším formám. Takže vy můžete být svobodní ve svobodné formě, svobodní zevnitř ve svobodné formě zvnějšku. Můžete. Ale můžete být prý také svobodní, i když ta vnější forma svobodná není. Jak se zachovat vnitřní svobodu ve vnější nesvobodě. Takhle se o tom častokrát mluví. A vy, kdo jste pamětníci, vzpomínáte na to, že jsme o to usilovali i za toho režimu, kdy z vnějšku jsme teda svobodu neměli a byli jsme utlačováni, ale snažili jsme se zevnitř si tu svobodu zachovat. To mě teď zajímá, jak se tohle dělá. Žít zevnitř svobodně, když je svoboda zvnějšku, je, no není to úplně snadné, ale je to asi snazší, než naopak. Jak se tohle to dělá? My tady máme odpověď v tom našem textu. Asi ho znáte, že? Víte, jak Židé, a teď upozorňuji, to byli ti nakloněnější, ne ti skeptici, ale ten 31. verš říká, že Ježíš promluvil k těm, kteří mu uvěřili, takže kteří mu byli nakloněni. Tak on jim řekne tu větu památnou, poznáte pravdu, pravda s učení svobodnými. A oni mu odpověděli, verš 32, jsme potomci Abrahamovi, nikdy jsme nikomu neutročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými. A teď jim Ježíš odpoví. Pořád ještě verš 32, když vám to přečtu, tak se prosím vás nenechte ujít, že Ježíš se nenechal zatáhnout do debaty a mohl to říct a byla by to objektivně pravda. Když Židé pod římskou okupací řeknou, my jsme nikdy nikomu neotročili, my jsme potomci Abrahamovi. Nikdy jste nikomu neotročili, mohl by říct Ježíš. A co ten Říman tady? A co babylonské zajetí? To jste už zapomněli. A co egyptské zajetí? To jste taky zapomněli. Vy jste nikdy nikomu neotročili. Mohl se s nimi začít bavit o, a teď to nepřehledněte, vnější svobodě a nesvobodě. Vnější formě. Ale Ježíš tohle neudělá a obrátí se dovnitř a řekne jim tu slavnou, možná stejně slavnou jako ta první. Amen, amen, pravím vám. A když Ježíš řekne amen u něčeho, tak tím chce říct, pozor, pozor, teď jdu říct něco důležitého. Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Takže to, co tady Ježíš má na mysli, je vnitřní svoboda a nesvoboda. Je to jasné. Oni to posluchači úplně moc jako nepochopí, začnou se s ním dohadovat a pořád to vedou na té vnější linii. Vlastně nelíbí se jim to, co jim Ježíš říká, že jste otroci, že nejste svobodní a že potřebujete poznat nějakou pravdu, abyste se svobodnými stali, dohadují se s ním, až to vyvrcholí v ten moment, kdy mu řeknou, až s dětmi víme, že seš posedlej. Jestli máte před sebou Bibli, verš 48, kdy mu řeknou, neřekli jsme správně, že jsi Samařan a jsi posedlý Samařan. Jo? Nadávka, typická nadávka, a jsi posedlý zlým duchem. No, nakonec jim Ježíš řekne, a víte vy co? A to, co já vám tady říkám, a to, co se tady děje, teď skrze mě, tak to, ten Abraham, na kterého vy se odvoláváte, když on tohle spatřil, tak zaplesal. A oni mu na to říkají, já se malinko jako nedivím, že byli, z tohohle byli úplně popletený, a říkají mu, ještě ti není 50 a viděl jsi Abrahama, jakoby člověče, ty jsi se úplně zbláznil. A Ježíš jim na to říká, amen, amen, pravím vám, ještě jednou amen, amen. Dávno před Abrahamem, nechte si to ujít, tohle je verš, já se budu muset pořídit Bibli s většími písmenkama, 58, závěr. Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem. Tohle, když řeknete v původním jazyce židům, tak oni dobře rozumí, co to tady ten blázen a pomatenec říká. On se rouhá. Já jsem, to je Boží jméno. Dávno před Abrahamem, já jsem. Dobře, že to takhle přeložili v tomto překladu. My bychom normálně česky řekli, dřív než byl Abraham, jsem byl já. Jo, takhle my používáme český jazyk. Ale v tom původním to bylo takhle. A tohle oni moc dobře pochopili. A v tenhle okamžik se teda vzali, chopili kamenů, že ho budou kamenovat. Že ho zabijí, protože tohle je jednoznačné rouhání. Mimochodem, tahle pasáž je naprosto devastující pro všechny naše milé svědky Jehovovy třeba, nebo jiné popírače Ježíšova božství. Jo, jsou různé skupiny, nejenom svědci, ale různé skupiny, které vlastně zpochybňují, že Ježíš byl Bohem, jo, Božím synem, a tedy jedné podstaty s Bohem, protože tady Ježíš sám to řekne, jo, jako jak jinak už to chcete, milí svědci Jehovovi a další. Ale teď zpátky ke slovu. Tak tedy poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Logická otázka zní, co je ta pravda, kterou máme poznat. Hele, a když je nás tady takhle, tak jsme v podstatě máme takovou rozšířenou skupinku. Co říkáte? Co je ta pravda, která osvobozuje?
Pravda o Bohu a pravda o sobě.
Mhm. Budu reprodukovat pravda o Bohu a pravda o sobě.
Tam je velký písmeno pravdu.
Prosím?
Jestli je tam velký písmeno pravdu.
Já to se dalším, že tam jsou všechny velký písmena v řečtině. Tak je vám tady většinou
pravdu. Já to budu reprodukovat. Jsou tam všechna písmena velká. Takže i to slovo pravda. Takže to nehraje žádnou zvláštní roli.
Taky Pán Ježíš o sobě říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Mm-hmm. Čili vlastně to je Pán Ježíš.
Mm-hmm. No, já jsem doufal, jestli zazní, protože slovo pravda se objevuje v Bibli vícekrát a tohle je zrovna velmi relevantní. Zase to budu reprodukovat. Ježíš o sobě říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Takže nějakým způsobem my máme něco poznat o Ježíši, nebo dokonce přímo Ježíše Krista. A když ho poznáme, tak to bude osvobozující. A teď, co konkrétně o něm máme poznat teda? Protože já myslím, že třeba Vladimír Putin taky ví o Ježíši. Dokonce bych řekl, že i Kim Jong-un musel slyšet o Ježíši. Ještě vás napadá někdo, kdo slyšel o Ježíši a moc mu to nepomohlo? Jinými slovy, co přesně my o tom Ježíši máme poznat.
Na blízko se seznámit.
Děkuji za vaši interakci. Kdybyste ještě někdo chtěli něco, měli něco na jazyku, tak klidně můžete. Co my to vlastně teda máme poznat? Jakou pravdu my máme poznat? A teď mě ještě dovolte vrátit se k té vnější a vnitřní svobodě. Já mám pocit, že Ježíš jim tady chce říct těmhle konkrétním lidem, kteří se domnívali, že jsou svobodní a nebyli ani zvnějšku od těch Římanů, ani zevnitř duchovně, protože oni nechápali, nerozuměli, ta pravda zní, nikdo z nás vlastně svobodný není, protože jsme otroky hříchu. Už jsme se tak narodili. Pravda, když se narodíte jako roztomilé růžové fialové miminko, tak přemýšlíme, jak to s ním je. Rozumě vypadá nevinně, kouzelně, k pomuchlání, roztomile, ale dřív nebo později se začne vztekat a vzdorovat a dělat na schvály. A já jsem byl u toho, když rok a půl zhruba, ne, rok a tři měsíce starý roztomilý kouzelný jedinec na otázku, kdo rozlil to kakajíčko, bez zaváhání ukázal prstem na jednoměsíční spící mimino v takové té skořápce. Nebudeme jmenovat, kde se to v těch dětech bere? Kde se to ve mně vzalo? Kde se to ve mně bere? Kde je ten... Jo? Ježíš říká, my jsme všichni otroci. To je, rozhodně tohle je element té pravdy, kterou jim tu Ježíš chce sdělit, kterou oni mají nahlédnout. My nejsme tak svobodní, jak bychom měli být, dokonce chtěli být, protože jsme otroky hříchu. V ten okamžik, kdy tohle... Pro ně to bylo naprosto nepřípustné, nepřipustitelné, ale v ten okamžik, kdy se člověk toto připustí, tak je připraven na toho Ježíše, který je tou cestou, pravdou a životem. Ježíše, který řekne, a hádejte, proč jsem přišel. Kvůli tomu hříchu, se kterým si jako lidstvo nevíte rady. Mordujete se znovu a znovu, století za stoletím, prostě nemá to konce. A když se někde blízkne na lepší časy, tak se to okamžitě nějak jako zkazí, zhořkne, zkysne a zase, jako, že ten svět je vlastně v kontinuálním průšvihu. Proto jsem přišel, abych vás z toho dostal. Abych vás z toho vysvobodil. A vysvobozuje se z toho, z hříchu se člověk vysvobozuje tak, že si hřích připustí, přizná a odpustí. Respektive bude mu odpuštěno. Musí to být někam odpuštěno. Pokud se to neodpustí, tak to zůstává. A dělá to pak všechny ty problémy, ty znesvobodňující problémy. Ty války, to utrpení, ty totality a všechny možné bolesti, ať už velké nebo malé, nějaké globální nebo soukromé, Kvůli tomuhle přesně já jsem přišel, říká Ježíš těm svým posluchačům, kdybyste poslouchali, kdybyste si to připustili, tak já bych vás z toho otroctví vykoupil. A oni neslyšeli. Zakončilo se to celé, tohle povídání, tahle konverzace, pokusem o kamenování. Ale je to výzvou, je to stále, tahle epizoda pro nás byla zapsána, abychom my to četli, slyšeli, rozuměli. Já jsem ten, kdo je nesvobodný, kdo potřebuje z té nesvobody vysvobodit. Já jsem ten, kdo je otrokem hříchu. Já potřebuji z té hříšnosti vykoupit, zachránit. A proto musím přijít a říct, prosím tě, odpust mi to. Znovu a znovu a znovu, ať je to, co je to. A ta podstata evangelia, neboli dobré zprávy, je, že ten Ježíš jako v té epizodě předchozí, jak tam seděl v písku, seděl, když mu přivedli tu hříšnou ženu, tak on si sednul na bobek prý a tak maloval do písku. Pamatujete si tu epizodu? A čekal. A neodpovídal. A čekal. A čekal. A vlastně čeká. Ten Ježíš nám takhle sedí a čeká na nás, až nám to dojde. Až poznáme tuto pravdu a přijdeme a poprosíme za odpuštění. Tak a teď poslední věc. Jak se to učí? Když jsem tady zmínil to miminko, narodí se vám miminko, roztomilé, kouzelné, milujete ho, vypláte ho, vychováváte ho a dřív nebo později si vychováte doma malého hříšníka. Je to tak prostě. I když jste se rozkrájeli, kdybyste se snažili nejlepší možnou výchovou, načetli byste, jak umělá inteligence, všechny pedagogické knihy, které kdy v dějinách byly napsány, tak vám garantuju, že nakonec to bude malý nebo velký hříšník, který bude potřebovat slyšet tuto pravdu, že jsem hříšník. Můžu já tomu jakožto rodič, vychovatel nějak pomoci? Můžu já s tím vůbec něco udělat? Jak se tak po vás rozhlížím, tak vy už to máte skoro všichni za sebou. Ale já to přece jenom řeknu. Prosím, všimněte si pozoruhodné skutečnosti, že když se vám to miminko narodilo, vzpomínáte vy, kdo už to máte za sebou, tak to miminko bylo nesvobodné, už jako z principu věci. Ještě nemluvíme o tom hříšku, který tam, jak nás Bible učí, někde jako dědičně dříme, jo, ten Adam a ta Eva je někde jako prostě v každém lidském tvoru, takže to tam je a jakmile se tomu vytvoří podmínky, tak se to okamžitě dostane na povrch, ale to miminko, když se narodí, tak je úplně nesvobodné. A vy? Úplně intuitivně, každý rodič to dělá. Všechno, co děláte pro to své miminko, od prvního okamžiku, děláte proto, aby jednoho dne vás nepotřebovalo, aby bylo svobodné, aby bylo na vás nezávislé. No, takže mu pomáháte a každá maminka to dělá, každý tatínek, jeli tam u výchovy dětí a jeli normální, tak to dělá a pomáhá tomu dítěti. Takže to miminko prostě dřív nebo později jako, už jenom nespí, neleží, neřve, že chce nakrmit a nekadí, ale začne se hejbat, začne jako zkoumat prostor, otočí se na břicho a začne pást koníčky. A je to jenom otázka času, kdy vám začne lozit po pokoji a všechno zkoumat, cumlat. A vy jako rodiče neuděláte to, že byste ho zašlápli a řekli, ne, nikam nepůjdeš, tam je zlej nebezpečný svět. Tady budeš. Ne, neděláme to. Máme radost, že zkoumá, že roste, že sílí, že se postupně stává nezávislým, svobodným tvorem. Má to teda jako svoje limity samozřejmě a svá úskalí, svá nebezpečí, takže třeba my, dokud jsme bydleli tady, tak v tomto bytě jsou takové schody nahoru. Museli jsme tam postavit starý šicí stroj, skrz který se nedalo dostat. Protože když byste se dostali na třetí, čtvrtý, pátý schod a pak padali zpátky, jakožto batole, které už umí lozit, tak by to nedopadlo dobře. Takže všimněte si, v růstu ke svobodě, aby se to tam vůbec dostalo, tak musíte omezovat. Normálně postavíte mantinel. U nás to byl šicí stroj, jinde se dávají takové ty ohrádky, že jo, které se časem zase odstraní. Aby se dobře to dítě rozvinulo, tak musí dostat omezení svobody. Jinak by se zabilo možná, nebo zmrzačilo. Některé věci jako můžete nechat. My jsme třeba neřešili takové ty naváděcí lanka k žaluzím. No, jako když si to natáhnete a cvrknete přes nos, tak to trošku bolí, ale no, musí to poznat to dítě. Ale zásuvky jsme zaslepili. Takže bytosti naprosto nesvobodné, pozvolna kruček za kručkem, když zvládne ten prostor, jo, ten pokojíček, obouchá se samozřejmě trošku o rohy, párkrát se dá přes nos lankem. Když ten prostor zvládne, tak mu ho rozšířit. Pustíte ho dál. Když ho zase zvládne, tak ho zase rozšíříte. Zase ho pustíte dál. A takhle rozšiřujete krůček za krůčkem, až jednou to dítě vypustíte. No, třeba mu koupíte mobil a Wi-Fi. A tím ho vypouštíte do velkého a nebezpečného světa. A celou tu dobu, krůček za krůčkem, pomáháte dítěti, které zpočátku bylo úplně nesvobodné, plně závislé na svém rodičovi, vydané na pospas, tak ho jednoho dne musíte vypustit. Pokud to bylo roztomilý miminko a jednoho dne prostě vám odejde. A je to ještě jedna věc, kterou ten krůček za krůčkem pomáhání na svobodě musíte dělat. Když vám to robátko zhřeší, když spáchá něco zlého, a jak jsem před chvílí ilustroval, umějí děti od nejútlejšího věku. Co udělat, aby mu to prospělo teď k té svobodě, ne vnější, ale té vnitřní. Vnější kéž by zvládlo, ale tu vnitřní. Tak vám dítě zřeší. V kolika letech zřešilo poprvé vaše dítě? Udělali jste si záznam? Dělají se záznamy, kdy vypadl první zoubek? Kdy řeklo poprvé první jako velmi řeči vzdálené slovo? Tata. Mama, asi říká mama první, že? Zapsali jste si první hřích? My ne, nepamatuju si. Ale To, co musíte udělat, když vám dítě zhřeší, ať je to poprvé, nebo po druhé, nebo po desáté, v 5 letech už umějí pěkně, v 7 letech už vynalézavě, v 9 letech je a v 15. To, co musíte udělat, je v ten okamžik, kdy vám dítě zhřeší, seřezat ho, zavřít do domácího vězení a zdecimovat. Aby už nikdy si to nedovolil. To je jedna možnost. A nebo nad tím mávnout rukou a říct si, a ty děti, to je druhá možnost. A nebo to, k čemu tady vede Ježíš, poznat tu obtížnou pravdu, která ale vnitřně osvobozuje. Všichni jsme hříšníci, i ty, mé milé dítě. Je potřeba, aby to dítě pochopilo, já jsem udělal teď něco, co jsem neměl, musím se naučit žít s tou svojí hříšnou přirozeností a ta s námi bude až do hrobu. A abych to s ní přežil, s tou svojí hříšnou přirozeností, tak to, co se musím naučit, je... A teď, prosím, všimněte si, není to ani decimace a není to ani mávnutí rukou. To, co tady Ježíš vyučuje, je ten hřích přiznat, připustit a zároveň zakusit milost, odpuštění. Jo? Vím, že jsem hříšný, ale není to definitivně ztraceno, není to můj konec, když jsem zřešil. Je tu milost a je tu odpuštění. A tohle se děti můžou naučit. Tohle my jako rodiče můžeme zprostředkovat. My v tomhle ohledu, jak říká Komenský, jsme vlastně reprezentanti Boží. Boží milost může k vašemu dítěti přijít napřímo bez vás. Může. Ale Pán Bůh se taky rozhodl svoji milost posílat do světa skrze, představte si to, hříšné mediátory, prostředníky, reprezentanty. Jo, to je to slovo latinské, zní reprezentare. Já, hříšný člověk, můžu být reprezentare, to je to slovo prezent, rozumíte, to je zpřítomnění. Já normálně zpřítomňuji Boží milost třeba v životě mého dítěte tím, že mu odpustím. Že ho nezdecimuju, ale odpustím. Já zpřítomňuji Boží milost v tom, že tu hříšnost neignoruju. Kdybych já ji ignoroval, tak je to asi jako kdybych k těm nebezpečným schodům nedal žádnou zábranu. No tak se zabij, no. Nahlédni přirozené důsledky svého jednání. Necháte své dítě svalit se ze schodů. Obojí je reprezentace Boží. Je to zpřítomňování samotného Boha. Takže takhle se to učí. Zní to snadno, ale je to strašně těžká věc. A vlastně to popravdě ani není možné, dokud já sám jsem si neprodělal to, co tady Ježíš chtěl, aby prodělali ti jeho posluchači. Totiž poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Tak kéž nám to Pán Bůh dá, kéž nám k tomu dá tu milost, abychom poznali pravdu a to nás učiní svobodnými. Amen.